lai kāda nebūtu šobrīd šī nodokļu sistēma, bet, manuprāt, daudz lielāks efekts būtu šobrīd no tā, ja uzņēmēji, biznesmeņi, iedzīvotāji varētu rēķināties, ka šī nodokļu sistēma nemainīsies turpmākajos gados, ka šī sistēma saklabāsies un cilvēki varēs ar to rēķināties uzņēmējiem, civila dienas cilvēkiem, birokrātiem nebūs jāpārtais katru gadu jaunas atskaišu formas, jāizpild jaunas deklarācijas, jāizpild jauni citi dokumenti, kas ir jau šobrīd Latvijā ļoti komplicēti, ļoti laikietilpīgi. Mēs salīdzinām ar kaut vai tikai ar Igauniju, tad nokārtot visu nodokļu gada deklarācijas prasa divreiz vairāk laiku, nekā tas ir Igaunijā.